Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Policija šodien devās uz ofisu Rīgā, Kandavas ielā. Tajā bija miruši divi vīrieši. Sākumā kāds vīrietis iegāja ofisā un aicināja sev pazīstamu vīrieti iznākt koridorī. Tur uzbrucējs nošāva vīrieti un pēc tam nošāvās pats. Policijas versija ir, ka starp abiem bija konflikts. Uzbrucējam bija oficiāli reģistrēts ierocis. Šis nav tipisks noziegums Latvijā. Sākts krimināla process. Skaidrīta Ābrama pametīs konkurences padomes vadītājas amatu. To viņa darīs pēc pašas vēlēšanās. Amatu Ābrama atstās 15. aprīlī. Ekonomikas ministrija sludinās jaunu konkursu konkurences padomes vadītāja amatam. Konkursā izvēlēto kandidātu jāapstiprina valdībai. Jaunais Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors būs Kaspars Roškalns. Viņš uzvarēja konkursā un amatā stāsies 20. janvārī. Viena no Roškalna prioritātēm būs Latvijas atpazīstamība un konkurence ārzemēs. Tikpat svarīgs būs atbalsts tehnoloģiju uzņēmumiem. Baltijas valstis īsteno kopīgu dzelzceļa projektu Rail Baltica. Tomēr to varētu nepabeigt laikā un tas varētu izmaksāt dārgāk, tā secināts revīzijā. Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail gan uzskata, ka projektu vēl var pabeigt plānotajā laikā. Uzņēmums šogad ieviesīs rekomendācijas, bet nākamgad sapratīs izmaksas. Rail Baltica paredz 870 km garu dzelzceļu no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai. Tas varētu izmaksāt 5,7 miljardus eiro. Šodien Irānā notika ģenerāļa Soleimani bēres. Viņu triecienā nogalināja Amerikas Savienotās valstis. Bēru procesijā izcēlās drūzma. Bojā gāja 40 cilvēki, ievainoti 213. Tādēļ atlika Soleimani apbedīšanu. Irāna draud atriepties par Soleimani nogalināšanu. ASV šo ģenerāli nogalināja, jo vaino viņu daudzu ASV pilsoņu nāvē. Vēl Latvijā. Lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu saņems divi komponisti – Maija Einfelde un Pauls Dambis. Balvas pasniegšana notiks Latvijas Nacionālajā operā un baletā 25. februārī. Balvu pasniegs arī gada uzvedumam, gada jaundarbam, par izcilu sniegumu, par darbu ansamblī, kā arī gada koncertam, izcilai interpretācijai un gada jaunajam māksliniekam. Šodien pareizticīgie svin Ziemassvētkus. Latvijas pareizticīgo metropolīts Aleksandrs savā uzrunā aicināja mācīt bērniem labus tikumus. Viņš arī aicināja ieaudzināt bērnus baznīcas dzīvē. Metropolīts norāda, ka tas ir labs pamats, no kura bērnam veidot patstāvīgu dzīvi. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 4 grādi, lēns dienvidrietumu vējš. Naktī un no rīta vietām sīki nokrišņi. Dienā gandrīz visā valstī līs. Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē, piekrastē vēl spēcīgāks līdz 22 metriem sekundē. Naktī mīnus 1 plus 4 grādi, dienā no plus 1 grāda Latgalē līdz plus 7 grādiem Kurzemē. Rīgā dienā līs. Temperatūra naktī un no rīta plus 1-2 grādi, vakarā līdz plus 5 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.